Paling tiga yang dijawab. Itu pun bisa jadi dengan wallahu alam. Bolehkah bersikap tawakuf dalam permasalahan fitnah Dzulqarnain dengan alasan menghormati kedua belah pihak yang mentahdir dan yang ditahdir? Kalau engkau pakai manhaj tawakuf seperti itu, berarti engkau akan bisa tawakuf pula kepada semua hizbiyun. Apa jadinya kira-kira? Kenapa harus Dzulqarnain saja? Berarti kepada semuanya. Pada hizbiyin, termasuk pada khawarij juga. Mereka ditahdir. Kita mentahdir. Jangan, kita tengah saja. Nasihati dulu mereka. Kalau kita bicara tentang nasihat, kita sudah melewati sekian fase nasihat. Bukan sekali, bukan dua kali, bukan tiga kali. Berkali-kali, dan bukan hanya kita. Masyayikh, kibar. Yang menasihati. Sehingga bukan urusan antum. Bukan urusan kita-kita. Perkaranya sudah sampai ke Mahkamah Agung. Masya Allah. Artinya yang tertinggi bukan kelasnya kita lagi sudah. Sudah masyayikh yang membicarakan. Dan jangan dikira masyayikh baru mendengar satu pihak. Mereka datang kepada masyayikh berkali-kali. Kita juga datang kepada masyayikh berkali-kali. Dan datang bersama juga berkali-kali. Kira-kira apakah masyayikh itu sudah tahu atau belum tahu? Sudah tahu. Maka kalimat-kalimat mereka adalah kalimat yang tidak sembarangan keluar begitu saja. Apalagi Syekh Rabi Hafizahullah yang ketika melihat sesuatu penyimpangan, itu tidak serta-merta tahrir, tidak. Nasihat terus-menerus. Sampai kepada Abu Hasan kemarin, lama Syekh Rabi menasihati terus. Dari mulai ketemu sampai telepon, sampai tulis bantahan. Bantahan ini sangat sopan kalimatnya. Nasihat Al-Hasan buat Abil Hasan. Nasihat yang baik buat Abul Hasan. Ternyata apa bantahannya? Penjelasan yang gamblang tentang Udwanul Mubin, tentang permusuhan yang nyata. Dari Syekh Rabi maksudnya. Nasihat dianggap permusuhan yang nyata. Udwanul Mubin. Padahal ternyata an-nasiha Al-Hasan limukhalafati Abil Hasan. Nasihat yang baik untuk kesalahannya Abul Hasan. Kalau diterima nasihat itu ubihi wa ni'mah. Tetapi dibantah dengan kalimat udwanul mubin, bahwa engkau wahai Syekh Rabi memiliki permusuhan yang nyata. Qanibna na'azakumullah. Ada fase-fasenya. Kita tahu sendiri bagaimana tentang masalah hajuri. Para ulama sudah berbicara semua, Syekh Rabi masih belum berbicara. Masalahnya al-hajuri. Apakah Syekh Rabi paling dulu? Paling belakang sekali. Tidak langsung. Masih menasehati. Bahkan sudah ada pembicaraan-pembicaraan masyayikh tentang hajuri. Syekh Rabi masih meneleponnya di majlis menasehati mereka. Ittaqullah. Ittaqullah. Jangan dikira perkaranya baru kemarin. Syekh Rabi menasehati berkali-kali enggak berhasil. Kemudian kamu mau menasehati. Man ant? Siapa kamu? Nah, jangan. Itu syubhat-syubhatnya mereka. Al-Waqfiyah. Syubhat-syubhatnya mereka. Golongan yang katanya tawakuf. Yang ujung-ujungnya bersama mereka. Selalu berakhir bersama mereka. Yang tawakuf-tawakuf itu. Bagaimana sikap kita terhadap tawakuf lagi? Yosan mau nasihat kami bagi para ikhwan yang semangat dalam melaksanakan ta'adud pada zaman sekarang yang sangat sulit untuk dilakukan karena beberapa faktor, misalnya ma'isyah, adat sekitar masyarakat, keridhaan istri, keluarga masing-masing, kedua belah pihak, dan lain-lain. Mau nasihati agar para nisa agar ikut bersemangat dalam melaksanakan sunnah ta'adud. Khamilina a'azakumullah. Permasalahan yang disebutkan pertama masalah ma'isyah. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba fa in khiftum fawahida. Itu hukumnya. Disuruh nikah dua, tiga atau empat. Kata Syekh Ibn Utsaimin itu azimah. Azimah itu perintah. Wa in khiftum, kalau kamu enggak berani, fawahida, dan itu rukhsah. Kalau kamu dalam keadaan diperintah oleh Allah untuk salat empat rakaat, salat empat rakaat. Tetapi kalau kamu safar, kalau kamu dalam perjalanan dikosor dua rakaat, enggak apa-apa. Paham ya? Artinya yang azimah itu yang dua, tiga, atau empat. Kalau masih kamu khawatir dalam keadaan safar, ya dua rakaat saja. Artinya nikah satu saja. Berarti kamu masih kosor terus. Barakallahu fikum. Dan kepada para wanita sudah kita katakan kemarin prinsip dasarnya. Yaitu jangan ukur dengan perasaan. Bahwa rasanya ta'adud itu kedzaliman. Itu perasaan kamu. Rasanya ta'adud itu kekejaman, ketidakadilan. Enak sendiri, laki-laki. Tidak, justru enak perempuan. Kenapa? Karena sungguh kalau gak ada ta'adud, akan ada 70% wanita tidak mendapatkan suami. Iya kan? Jangan egois. Kamu berpikir tentang dirimu sendiri, bukan berpikir tentang wanita secara keumuman. Tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, kamu ngurusi satu orang sendirian, dengan kamu ngurusi satu orang bersama, mana lebih mudah? Itu wanita lagi yang diuntungkan. Dibantu oleh saudarimu. Dibantu lagi oleh saudarimu yang ketiga. Dibantu lagi oleh saudarimu yang keempat. Masya Allah. Empat hari sekali kamu ngurusi suamimu. Selalu mengeluh. Perasaan baru kemarin saya cuci udah numpuk lagi. Sekarang enggak. Dibagi empat. Masya Allah. Dan masih banyak lagi. Sekarang saya tanya, kaum laki-laki, melihara satu perempuan dengan melihara dua perempuan, lebih sulit mana? Dengan tiga perempuan, lebih sulit lagi. Dengan empat perempuan, lebih sulit lagi. Maka dikatakan oleh Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, khairukum aktarukum nisa'a, sebaik-baik kalian adalah yang paling banyak istrinya. Istrinya empat lebih baik dari istrinya tiga. Istrinya tiga lebih baik daripada istrinya dua. Yang istrinya dua lebih baik daripada istrinya satu. Barakallahu fikum. Ini ucapan salaf. Katanya salafi. Barakallahu fikum. Adapun alasan ma'isyah. Fankihul ayama. Iya, nikahilah. Yang Allah katakan, kalau engkau dalam keadaan fuqara, yughnihimullahu min fadlih. Kalau mereka fuqara, Allah akan cukupkan dari fadilahnya. Artinya akan Allah cukupi. InsyaAllah. Karena setiap orang sudah tercatat rezekinya. Termasuk wanita yang kamu nikahi sudah tercatat rezekinya. Nah, barakallahu fikum. Adapun sekitar masyarakat, ini yang mungkin sulit buat kalian. Karena di tempat-tempat lain, apakah di Yaman atau di daerah tertentu di Yaman, tidak seluruhnya, ada yang masyarakatnya sudah masyarakat ta'adud, dan seorang istri merasa malu kalau suaminya tidak ta'adud. Nah, itu masyarakat yang baik gitu. Artinya apa? Artinya sesuai dengan sunnah. Sehingga dia dengan mudah untuk menikah yang kedua dan keempat. Bahkan kalau tidak menikah didorong-dorong oleh suaminya, kamu jangan lemah. Saya malu punya suami lemah. Dan kalau punya dua, tiga, bangga dia. Suami saya orang yang hebat. Ini budaya yang seperti ini di sebagian tempat ada. Tetapi sebagian yang lain sebaliknya. Rasanya kalau orang sudah berbuat ta'adud dikatakan sebagai orang yang terjelek di masyarakat. Maka ikhwanina a'azakumullah. Semoga Allah bantu kalian. Dan semoga Allah SWT memberikan jalan keluar. Bahwasanya adapun masyarakat harus diajari. Harus diajari. Kalau tidak pernah dimulai, bagaimana mungkin akan bisa terjadi masyarakat yang berilmu? Maka harus dimulai. Satu, marah. Dua, agak marah. 3 tidak marah, 4 biasa kok si pulang juga kemarin takut begitu. Nah, pemula-pemulanya ini yang berat. Tetapi nanti yang mengikuti di belakangnya akan mudah. Tetapi yang pemula tadi mendapatkan pahala jariahnya. Man sanna sunnatan hasanatan. Istrinya juga demikian. Yang sabar dengan suaminya menikah lagi, dia mendapatkan pahala. Di awal disalahkan oleh semua pihak. Kamu kenapa mau? Bapaknya menyalahkan, ibunya menyalahkan, tetangga menyalahkan, masyarakat sekitar menyalahkan. Kok kamu mau? Dimatu. Dia sabar, sabar, sabar. Ternyata yang kedua lebih mudah lagi, yang ketiga lebih mudah lagi. Sampai masyarakat sudah paham ketika ada yang ta'adud, tidak ada yang ribut. Bahkan ketika dia sampaikan, jawabannya, biasa si fulan juga ta'adud. Kemana si itu juga ta'adud? Tidak ada masalah. Masyarakatnya juga ikut gembira. Karena mereka juga bisa ta'adud. Khamilina azakumullah. Barakallahu fikum. Yang perlu diingat bagi kaum laki-laki adalah tanggung jawabnya lebih berat. Dan itu wajar. Wajar. Yang namanya beban ibadah akan sama dengan nilainya. Semakin tinggi, semakin berat, semakin besar pahalanya. Kalau dikatakan oleh Ibn Abbas tadi, khairukum aktharukum nisa'an, sebaik-baik kalian adalah paling banyak istrinya, berarti ini lebih utama. Kalau lebih utama, biasanya lebih berat memang. Lebih susah memang. Maka bercermin dulu kamu itu laki-laki yang benar-benar laki-laki itu enggak. Kalau siap, bismillah. Jangan sampai kemudian anak orang diterlantarkan. Begitu menikah dua dengan hebatnya, ternyata dia tidak berani dengan istri pertamanya. Enggak berani menggilir yang kedua. Sampai sehari, dua hari, seminggu, sebulan, dua bulan, sampai setahun. Enggak didatangin. Fatadaruha kal mu'allaqah. Kata Allah berarti kamu tinggalkan dia seperti barang yang tergantung. Dijadikan sebagai istri. Tidak. Diceraikan juga. Tidak. Ternyata karena takut dengan istri pertama itu, berarti kamu bukan orang yang pantas ta'adud. Qul inna a'udzu billahi. Jangan sampai mendzalimi para wanita. Kalau engkau ingin menikah, berbuat adillah. Fa in khiftum fawahida. Kalau enggak berani, satu saja. Kalau khiftum, kalau kalian khawatir tidak berbuat adil. Bukan kalau kalian takut sama istri, bukan itu maksudnya. Wain khiftum fawahida, maknanya kalau kalian khawatir tidak berbuat adil, ya satu saja. Nah, adapun di sini katakan, dan juga masalah keriduan istri, tidak ada kewajiban. Enggak ada syarat harus ada keriduan istri, enggak ada. Secara syariat, enggak ada. Sehingga mereka biasanya menikah dan kemudian disampaikan. Saya sudah menikah. Istri saya fulan ibni fulan. Kamu mau sabar di sini, Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan pahala kepadamu. Kalau engkau enggak sabar, engkau yang akan merasakan akibatnya sendiri. Hadirin na'azakumullah. Ada seorang bercerita tentang pengalaman pribadinya. Barangkali bisa jadi pelajaran. Aku berbicara ta'adud, selalu marah istriku. Sampai kemudian aku berpikir, menghitung, aku menikah. Tanpa sepengetahuan istriku. Setelah selesai, aku katakan kepadanya, aku sudah menikah. Marah dia dan mengatakan, jangan bawa ke sini, awas bawa ke sini. Marahnya beda sekarang, jangan bawa ke sini. Saya berpikir, tidak hikmah. Saya bawa ke rumah. Setelah sekian lama, saya kenalkan. Assalamualaikum. Gelisah dia. Mau marah di depan tamunya, tidak bisa. Beri syarat yang berikutnya. Awas kalau begini. Itu semua syaratnya gugur satu persatu. Sampai jadi baiknya. Ini khulilun a'azakumullah. Yang kadang kalian kurang mengenali istri kalian sendiri. Istri kalian itu lebih cinta pada kalian. Sehingga mereka marah. Tetapi mereka gak mau kehilangan kalian. Ini keumuman. Kecualian ada saja. Maka tentunya apa yang dilakukan oleh orang tadi adalah sesuatu yang bisa menjadi bukti Bahwa kadang dia marah-marah itu bukan dari hatinya. Karena kekhawatiran kalau suaminya berkurang cintanya kepada dia. Tapi ternyata setelah menikah, tidak berkurang, malah bertambah. Karena gembiranya, karena dia dalam keadaan bisa menghidupkan sunnah, maka istri yang pertama dianggap sebagai pahlawan besar oleh suaminya. Sehingga semakin cinta, semakin indah di rumah. Maka berpikir, sudahlah, yang penting jangan dibawa ke sini. Beda sekarang perbicaraannya, jangan dibawa ke sini. Ternyata ketika dibawa, orangnya baik. Seperti sahabat, semakin akrab. Qanibina na'azakumullah. Qala, dikatakan dan juga bagaimana masalah keluarga masing-masing. Ini saya sarankan. Kalau mau ta'adud, jangan libatkan orang tua masing-masing. Artinya kalau engkau masih menumpang di villa mertua indah, jangan berpikir ta'adud. Jangan berpikir ta'adud. Ataupun kalau masih dekat sekali, itu juga bahaya. Mandiri di tempat yang tersendiri. Silakan. Itu lebih mudah. Kenapa? Karena enggak ada keterlibatan mereka. Sebab mereka kadang-kadang mencintai anaknya dengan cinta yang salah. Kasihan anak saya. Kamu kok mau dizalimi, diginikan orang awam. Sehingga harus benar-benar terisolir atau jauh lah. Kalaupun mau datang, datang silaturahmi sesekali dengan orang tua. Benar. Apa lagi yang ditanyakan? Agar Nisa ikut semangat, sudah tadi. Bahwasanya itu adalah sebagai perkara ibadah yang sangat besar. Ibadah yang sangat tinggi, karena itu adalah sunnah. Nabi SAW menyatakan, wa ana atazawwajun nisa faman raghiba an sunnati falaysa minni, dan aku mengawini para wanita, siapa yang tidak suka dengan sunnahku bukan golonganku. Lihat lafaz hadisnya, nisa atau imra'atun wahidah nisa, wa ana atazawwajun nisa, dan aku menikahi para wanita, siapa yang tidak suka dengan sunnahku ini bukan golonganku. Mengerikan sekali ancamannya. Kalau kalian tidak suka, wahai para wanita. Kalau kalian tidak suka, wahai para laki-laki. Kalau kalian tidak suka, wahai para orang tua dan mertua. Tidak suka dengan ta'adud, berarti tidak suka dengan sunnah Rasulullah SAW. Faman rogiba'an sunnati falaysa minni. Hati-hati. Ya tapi saya khawatir. Kekhawatiranmu jadikan nasihat. Saya khawatir didolimi. Ingat, ta'adud sunnah. Tapi jangan dolimi anak saya. Begitu kalimatnya. Nah, saya khawatir dia tidak adil. Jadikan kekhawatiranmu sebagai nasihat. Ingat, kalau kamu tak adil, harus adil. Saya khawatir begini, jadikan sebagai nasihat. Jangan dijadikan sebagai musuh tak adil. Jangan. Ini akan membuat ketoliman. Tak adil itu membawa perpecahan. Tak adil itu. Kok tak adil yang disalahkan? Hati-hati. Jangan sampai mulut kita salah. Menjelekkan hukum yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yang Nabi mengancam. Faman radhiba'an sunnati falaysa minni. Wa ana atazawwajun nisa, dan aku mengawini para wanita, siapa yang tidak suka dengan sunnahku ini bukan golonganku, kata Nabi. Ini ancaman yang mengerikan, dikatakan bukan golonganku karena benci dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bagaimana hukumnya mendatangi psikolog untuk konsultasi masalah kejiwaan seseorang, sedangkan ada hadis yang marang untuk minta ruqyah? Psikolog sama ruqyah berbeda, tidak sama. Dan meminta di ruqyah bukan haram, makruh. Artinya, kalau sampai dia memintanya, tidak mengapa. Tidak sampai kepada haram. Tapi kalau psikolog, saya tidak tahu. Artinya, apakah termasuk mereka itu orang-orang yang mempelajari ilmu kalam atau bukan? Filsafat atau bukan? Anda enggak ngerti. Karena kalau filsafat jangan. Tapi kalau filsafat, kalau psikologi itu adalah mempelajari kejiwaan seseorang dengan pengalaman-pengalaman, tidak mengapa. Biasanya begini, biasanya begitu. Umuman manusia seperti ini. Artinya dengan pengalaman itu insya Allah tidak mengapa. Seperti ada kejadian seorang suami istri yang tinggal di negara kafir, gak pernah punya anak. Berobat sana berobat kemari, tetap dikatakan normal, sehat dua-duanya. Sampai kepada dokter yang kesekian, dokter tadi berkata, kamu sudah kesekian dokter? Oh iya, sudah berkali-kali. Masih tetap. Ini berarti engkau jangan datang ke dokter kandungan lagi. Datang ke dokter kejiwaan. Disarankan seperti itu. Dia turuti. Ditanya, kamu siapa, agamanya apa, dan sebagainya. Sampai selesai, saya sarankan untuk kamu berdua pulang ke Indonesia. Mudah-mudahan bisa hamil. Pulang ke Indonesia, hamil. Itu bukan orang yang tahu yang gaib, tidak. Tapi berdasarkan pengalaman. Berarti orang ini tertekan hidupnya di negara yang tidak sesuai dengan agamanya. Khawatir kalau punya anak nanti jadi kayak gitu. Karena sana anak umur 14 tahun ke atas atau 15 tahun itu milik negara. Orang tuanya berani mukul, laporkan polisi. Diajarkan di sekolahan, wahai anak-anak murid, kalau kalian dimarahi atau dipukul oleh orang tua, telpon nomor ini. Polisi. Iya. Sehingga bawa pacarnya, bawa laki-laki ke rumahnya, ibunya marah, laporkan polisi. Ditegur. Bapak kalau berani memukul anak bapak, kami akan ambil anak bapak dan dipelihara oleh negara. Awas, jangan sampai terulang lagi. Oh tidak, tidak terulang lagi. Semakin berani anaknya. Dibawa pacarnya, dibawa ke kamarnya, kuncian di kamar. Padahal ini muslim, muslimah. Maka ibunya menyatakan, sabar. Orang tuanya sudah mau mendobrak pintunya. Sabar. Kamu kalau berbuat yang macam-macam, kamu ditangkap. Dan anakmu malah hilang. Dipelihara oleh negara. Ajak saja. Kita holiday. Ke negeri kita. Mesir. Waktu itu orang Mesir. Berangkat. Besoknya setelah. Kayaknya gak ada urusan. Kayak gak marah. Walaupun anaknya agak bertanya-tanya. Kenapa kok gak marah? Nak, sebentar lagi liburan kita holiday. Ke negeri leluhur kita. Oh di mana? Mesir. Senang dia. Sampai keluar di Mesir, keluar dari imigrasi itu, garis imigrasi, baru keluar, langsung ditempiling, langsung dipukul, robek paspornya, diinjak-injak sama dia, gak ada kembali ke Eropa lagi, abadan, selama-lamanya, bengong anaknya, tidak akan kembali ke sana, kamu anak saya, bukan anak mereka. Tadinya berkumpul, keamanan, polisi, imigrasi, pada kumpul, ada apa, setelah tahu, oh, bagus. Semua tersenyum. Itu bapak yang baik terhadap anaknya. Pantas kalau orang itu gak hamil-hamil kan, gelisah kalau anaknya, nanti bagaimana anak saya kan. Suruh pulang, itu kejiwaan. Artinya, bisa saja untuk konsultasi dengan orang yang ahli dalam bidangnya, kejiwaan, kalau itu bukan dengan ilmu-ilmu filsafat, apalagi ilmu-ilmu sihir, apalagi dukun. Sebenarnya kalau ilmu-ilmu psikolog biasanya dengan pengalaman. Dari sekian orang, sekian yang begitu, dari sekian orang, sekian yang begitu, biasanya terjadi begini kalau orang itu begini. Nah, Allah Ta'ala alam. Sama saja sungguhnya dengan dokter, cuma dokter jiwa. Nah. Sudah tiga ya? Tiga tapi panjang-panjang tadi. Masya Allah. Sudah habis waktunya. Di antara ajaran Syiah adalah mencela Ummul Mukminin dan para sahabat. Menganggap Quran kurang. Lalu mengapa masih boleh haji sebagaimana awam terpengaruh? Itu urusan politik dalam negeri Saudi. Dan politik luar negerinya Saudi. Saya tidak tahu ada urusan apa di balik itu. Kaitannya dengan masalah politis saja. Akan terjadi berbagai macam ketegangan-ketegangan yang lebih dahsyat kalau sampai dilarang. Enam. Dan itu kebijakan penguasa di sana. Wallahu ta'ala a'lam. Saya tidak tahu. Kalau saya penguasanya akan saya larang. Kalau saya penguasanya. Karena dia sudah memiliki ciri-ciri yang sangat banyak bahwa mereka kufar.
Tajazakumullahu khairan wal afu minkum.
Apakah ada benang merahnya antara ISIS dengan Syiah? Ada enggak benang merahnya? Wallahu taala alam. Yang jelas ISIS membantai Syiah, Syiah membantai ISIS. Artinya mereka saling perang. Dan Al-Qaeda juga sama. Memerangi mereka. Jadi benang merahnya sama-sama takfir. Sama-sama saling mengkafirkan, sama-sama saling menghalalkan darah. Wallahu taala a'lam bis-shawab wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.